Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobar dan, poštovani slušalci. U narednih pola sata sa vama će biti Maher Ošan i Mirjana Rakela i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji analiziramo moguće domete predstojeće konferencije o Zapadnom Balkanu u četvrtak u Berlinu. Za Srbiju je presudno da uveri Brisel da je privržena evropskim integracijama iako nije podržala zapadne sankcije Rusiji. Osim prevazilaženja političke blokade, za BiH je veoma važna pomoć za izgradnju infrastrukture kao što je Jadransko-Jonski autoput. U Hrvatskoj smatraju da treba bolje da iskoriste članstvo u Evropskoj uniji. Čućete i stavove analitičara iz Prištine i Podgorice Naima Rašitije i Gordana Đurović. Balkanske zemlje dobije još veći značaj u Briselu zbog ukrajinske krize. Ipak sveobuhvatne reforme ostaju uslov za članstvo u Uniji, kaže za naš program nemački ekspert Franz Altman. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednici Rusije i Ukrajine Vladimir Putin i Petro Porošenko rukovali su se na početku samita u Minsku, na kojem je glavna tema ukrajinska kriza. Dvojicu kolega je u Bjelorusiji ugostio predsjednik Aleksandar Lukašenka, u Minsku su i lider Kazahstana Nursultan Nazarbajev i predstavnici Europske unije koje predvodi povjerenica za vanjsku politiku i sigurnost Catherine Ashton. Porošenko je na početku susreta izjavio da se i sudbina svijeta i Europe odlučuju u Minsku. Čvrsto sam uvjeren u to da niko ne želi rat, kazao je ukrajinski predsjednik. I uoči početka samita Porošenko je kazao da vjeruje u dogovor.
Iskreno se nadam da će ishod ovog sastanka biti mir. Ovo neće biti jedini sastanak, tek prvi u nizu. Ukoliko postignemo dogovor koji će donijeti mir, ovo će biti ključni događaj.
Считаю, что это будет очень знаковым событием.
Ruski predsjednik Vladimir Putin ponovio je da je Rusija zbog sankcija primorana odgovoriti istim mjerama kako bi zaštitila svoje tržište.
Rusija poštuje i uvijek će poštovati suvereno pravo svih naroda da organizuju vlastiti politički život u vojnom i ekonomskom smislu. Ali nadamo se da to neće biti na štetu drugih igrača na međunarodnoj sceni, a pogotovo ne na naš račun. Mi razumemo naše evropske partnere koji su već uspješno osvojili ukrajinsko tržište. Oni žele zgrabiti sve što je tamo ostalo i izbaciti ostale. Nadalje, manje konkurenti ukrajinske proizvode će biti izbačeni sa ukrajinskog tržišta i bit će usmereni prema gde? Prema Rusiji. Zbog sankcija, prema najblažoj procjeni, ruska ekonomija gubi najmanje 3 milijarde dolara.
Na prvom etapu 3 milijarde dolara.
Samit se održava u trenutku novih tenzija između Moskve i Kijeva, te hapšenja 10 ruskih vojnika koji su ušli na ukrajinski teritorij. Kijev tvrdi da su vojnici imali specijalnu misiju, Moskva da je bila greška i da se to slučajno dogodilo. Glasnogovornik Ukrajinskog vijeća za nacionalnu sigurnost i obranu Andrej Lisenko.
Mi uvažajmo što to ne pomilka, to je bilo...
Smatramo da to nije bila greška. Ti su vojnici imali specijalnu misiju. Znamo, imamo dosta informacija od porodice vojnika da oni nisu znali gdje ih šalju. Vojnicima je rečeno da idu na vežbu.
Vojim kažu će oni idu na navčanje.
Jedan od uhapšenih ruskih vojnika.
Ja sam pripadnik 98. zračne divizije i dolazim iz grada Ivanovo. Ništa nam nisu rekli o misiji, samo smo pratili konvoj sa opremom na kamionima. Mi smo bili nešto kao oružana pratnja vozilima i kamionima.
Slušate vijesti Radija Slobodna Evropa.
U Osnovnom sudu u Sjevernoj Mitrovici održano je prvo ročište protiv Olivera Ivanovića i još četvorice optuženih za sudjelovanje u ratnim zločinima i teškom ubojstvu. Svi su negirali krivicu. Radiju Slobodna Evropa iz Euleksa je potvrđeno da je Ivanović u produžen pritvor za još 2 mjeseca.
Nebojša Vlajić, advokat optuženog Oliver Ivanović, u izjavi za Radio Slobodna Evropa je kazao da je današnje ročište bilo tehničkog karaktera pripreme za suđenje koje će najverovatnije uslediti. On je kazao da je tužilac pročitao optužnicu i da se svi pet okrivljeni izjasnilo o svojoj krivici.
Naravno da se izjasnio da nije kriv ni po jednoj tački optužbe, jer kako se drugačije može izjasniti čovjek koji sa time nema nikakve veze niti može da ima. Jednostavno, mi od početka ističemo da su optužbe lažne i neosnovane. Odbrani je dat rok od 30 dana da podnese svoje prigovore na optužnicu i prigovore na dokaze, kao i predloge svojih dokaza i mi ćemo to u ostavljenom roku svakako učiniti.
Oliver Ivanović je u januaru pozvan na saslušanje nakon ispitivanja na nalog specijalnog tužioca je uhapšen i od tada se nalazi u pritvoru. Tužilac iz Kancelarije specijalnog tužilaštva Kosova podigao je 11. avgusta optužnicu protiv petoro okrivljenih pred Osnovnim sudom u Mitrovici. Današnjem ročištu prisustvovala je rodbina optuženih kao i direktor Kancelarije za Kosovo u vladi Srbije Marko Đurić. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Megatrend univerzitet koji se nedavno našao u žiži javnosti u Srbiji zbog sumnje u vjerodostojnost doktorata aktualnog ministra policije Nebojše Stefanovića formirao je komisiju profesora sa državnih fakulteta koji će ispitati da li je njegova doktorska disertacija plagijat. Saopćio je to novi rektor Megatrenda Slobodan Pajović.
Na taj način mi smo želeli jednostavno jedanput za navik da zatvorimo ovo pitanje. Na osnovu tog izveštaja koji budemo dobili, ovaj rektorski kolegijum više neće da se vraća na ovo pitanje.
Nakon burne rasprave tokom sjednice odbora za budžet i financije makedonskog parlamenta izbila je tuča između dva poslanika iz albanskih partija DPA i DUI. Tuči su se zatim priključili i ostali poslanici. Egipat je objavio da prekid vatre između Izraela i Hamasa stupio na snagu utorak u 17 sati. Primir je potvrdio i predsjednik palestinske samouprave Mahmud Abbas. Iran je prva zemlja koja je isporučila oružje autonomnoj kurdskoj regiji Iraka kako bi kurdski borci odbili napade džihadista. Potvrdio je to predsjednik iračkog Kurdistana Masud Barzani poslije sastanka sa iranskim šefom diplomacije Mohamedom Džavadom Zarifom.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Sledi tematski blok o konferenciji o Zapadnom Balkanu u Berlinu u četvrtak, koja će biti održana u složenim međunarodnim okolnostima u kojima i ova regija postaje za velike svjetske igrače ponovo veoma važna politička adresa, a u svetlu ukrajinske krize. Srbija je do sada uspevala da igra na svetanjoj ivici noža, ne sledeći u potpunosti politiku Brisela. Hoće li Srbiju čekati vruća stolica u Berlinu? Na to pitanje sagovornici Branke Mihajlović odgovaraju različito.
Aleksandar Joksimović iz Centra za spoljnu politiku ne očekuje vruću stolicu za premijera Srbije Aleksandra Vučića i njegovog šefa diplomatije Ivice Dačića.
Mislim da je ideja Nemačke da ohrabri zemlje Zapadnog Balkana, da im još jednom potvrdi njihovu evropsku budućnost, da još jednom se izlistaju problemi i agenda koja se očekuje da bude ispunjena kako bi sve zemlje postale punopravne članice, a sa druge strane da se ukaže na ekonomiju kao važan aspekt razvoja regiona gde će Nemačka učiniti napor da pomogne koliko bude u njene mogućnosti.
Moguće je čak upravo suprotno da zbog ukrajinske krize i pozicije Nemačke koja se profiliše kao lider u Evropskoj uniji, ali istovremeno i kao zemlja koja ima dosta intenzivne ekonomske odnose i sa Ukrajinom i sa Rusijom, poruka bude,
kaže Alpinto Brkić, član Foruma za međunarodne odnose.
Nastavite u pravcu eurointegracija, ali ne očekujte konkretne pomake dok se na neki način Evropa sama sa sobom i potom sa Rusijom ne dogovori pod pretpostavkom da se može dogovoriti oko toga kako će biti i dalja sudbina Ukrajine i koncepta bezbednosti u istočnoj Evropi sveukupno.
Podsjetimo, prošle nedelje je premijeru Vučiću na neuobičajen način, na mestu na kome se po diplomatskom bontonu baš ne predaju pisma poput Edmemoara, zatraženo je da Srbija ne koristi sankcije kako bi povećala svoj izvoz u Rusiju. Odmah iza toga je ministar Ivica Dačić otputovao u Nemačku da bi se vratio sa šturom informacijom kao nije bilo reči o tom zahtevu Brisela, već je Berlin bio samo zainteresovan da li Srbija nastavlja svoj evropski put. Pa je ministar Dačić poručio zabrinuto javnosti u Srbiji.
Radujemo se i pripremamo se za tu regionalnu konferenciju zemalja Zapadnog Balkana koju je sazvala nemačka kancelarka Angela Merkel.
Ima li Dačić zaista razloga da bude tako radostan? Ili je to sejanje optimizma po uzoru na svog šefa koji je nekoliko dana ranije ne skidajući za Vučića redak široki osmeh poručivao zabrinutim novinarima da se odmršte da u Edmemoaru baš ništa strašno ne piše. Alpinto Brkić smatra da predstavnicima Beograda u Berlinu neće biti baš tako ugodno.
Srbija će tu biti na neki način posebno pod pritiskom, jer se srpska spoljna politika najviše izdvojila kao spoljna politika koja nije u skladu sa europskom spoljnom politikom, dok za spoljnu politiku Bosne i Hercegovine, Makedonije i drugih zemalja postoji koliko toliko razumevanja da one zbog unutrašnjih odnosa u Makedoniji između većinskog makedonskog i manjinskog albanskog stanovništva, odnosno u Bosni i Hercegovini zbog odnose između entiteta, tu spoljnu politiku nije lako definisati i ona nije lako opredeljiva.
Aleksandra Joksimović o tome da li će srpska spoljna politika koja ne sledi dosledno Brisel kada je reč o ukrajinskoj krizi biti na berlinskom meniju.
Mislim da to neće biti ključni fokus samita u Nemačkoj, obzirom da cilj ovog samita da pošalje pozitivnu poruku.
Prošle nedelje su premijeri četiri države Zapadnog Balkana dogovorili zajednički projekat Jadransko-Jonskog puta sa kojim će izaći pred Merkelovu. Srbija nije na tom putu, ali da li će sporni ruski gasovod Južni tok pregrejati srpsku stolicu? Aleksandra Joksimović.
Južni tok je tema koja direktno zavisi od razgovore između Brisela i Moskve, znači Južni tok će biti realizovan ukoliko do ovakvog dogovora dođe, tako da malo toga od Srbije zavisi u ovom procesu.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Pogled preko granice, regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Osim prevazilaženja političke blokade za Bosnu i Hercegovinu je jedan od presudne važnosti da dobije pomoć za izgradnju infrastrukture, kao što je Jadransko-Jonski autoput, što je jedan od najznačajnijih projekata za celu regiju. Plan je da zemlje koje nisu članice Europske unije uz podršku Hrvatske i Nemačke do 2020. pripreme prostorno-plansku dokumentaciju i završe studije izvodljivosti. Autoput bi mogao da se izgradi najranije 2030. a o svemu će se razgovarati i nakon konferenciju u Berlinu. Cilj je da se za ovaj zajednički projekat dobije više od 11 milijardi evra. Za Bosnu i Hercegovinu to je više od saobraćajne infrastrukture. Reč je i o mogućnosti da se uposle domaće kompanije u zemlji sa preko pola miliona nezaposlenih. Više pojedinosti, Marija Arnautović.
Jadransko-Jonska autocesta u dužini od 1100 km prolazila bi kroz Italiju, Sloveniju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Srbiju, Crnu Goru, Albaniju i Grčku. Od zemalja u regiji Hrvatska je do sada izradila najviše, oko 90% dijela trase buduće Jadransko-Jonske ceste koja treba proći kroz tu državu. Koridor je važan za privredni razvoj i saobraćajno povezivanje zapadne i srednje Evrope sa jugoistočnom. Ova cesta također bi bila najkraća veza Grčke sa Evropskom unijom. Za Bosnu i Hercegovinu imala bi višestruk značaj, prije svega ekonomski, podsjeća predsjedavajući vijeća ministara Vjekoslav Bevanda.
Ukoliko uspijemo prispodobiti za sebe i Europsku uniju i sve one koji žele dobro ovome regionu, siguran se da ovo donosi nešto da mi nećemo biti više izolirani otok, nego da ćemo omogućiti ljudima, građanima, gospodarstvu, kamionima i svima ostali da povezuju jedne i druge.
O gradnji Jadransko-Jonske autoceste počelo se razgovarati još prije 10 godina. Za gradnju ovog velikog projekta potrebno je još mnogo, a premijeri država regije nadaju se da će na konferenciji u Berlinu dobiti 11,7 milijardi eura. Prije nešto više od mjesec dana, tokom posjete Dubrovniku, njemačka kancelarka Angela Merkel, koja je pokrovitelj konferencije o Zapadnom Balkanu, kazala je da je Njemačka zainteresovana za projekat Jadransko-Jonske ceste. Bivši ministar prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine Branko Dokić kaže da je to jedan od najznačajnijih projekata na kojima se za vrijeme njegovog mandata prije 10 godina počelo raditi.
Planirano je u toku izrade projektne dokumentacije za koridor 5C, da dio koridora 5C također bude sastavni dio te Jadransko-Jonske ceste. I sasvim sigurno da bi on pogotovo bio značajan za taj hercegovački dio i zapadnu i istočnu Hercegovinu.
Značaj Jadransko-Jonske ceste za Bosnu i Hercegovinu je višestruk, kaže ministar prometa federacije Enver Bjedić.
Znači da ćemo mi na taj način se aktivno uključiti u izgradnju, da ćemo uspjeti rješavati dio problema nezaposlenosti u našoj zemlji. jer vjerovatno da će se dobrim dijelom i naše domaće firme dobiti dio posla na tome projektu. Pospješće se ekonomija jer po mojim saznanjima jedna veća količina para, naravno milijarde su eura u pitanju, bi trebale da se implementiraju na ovu teritoriju, da kažemo, Balkana.
Nakon jučerašnjeg sastanka u Cavtatu, na kom su premijeri Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Crne Gore i Albanije razgovarali o zajedničkom nastupu u Berlinu kada je riječ o projektu Jadransko-jonske autoceste, hrvatski mediji pišu da će ova cesta umjesto preko Dubrovnika, Crnu Goru i Albaniju sa zapadnom Europom najvjerovatnije povezivati preko Bosne i Hercegovine. Ideja je da cesta ide od Počitelja prema Trebinju do Crne Gore, što je značajno za saobraćajno uvezivanje ovog dijela Bosne i Hercegovine. O tome se razgovaralo i prije 10 godina, kaže Branko Dokić.
Bilo je planirano tako da taj put ide preko Trebinja i prema Nikšiću ulazi u Crnu Goru. Bile su nekolike varijante kolika bi bila dužina tog puta kroz Bosnu i Hercegovinu. Čini mi se da je neka optimalna varijanta nekih 80 km i tako nešto.
Pored Jadransko-jonske ceste u Berlinu će biti riječi o još nekim značajnim infrastrukturnim projektima za Bosnu i Hercegovinu, ali i regiju, kaže federalni ministar prometa Enver Bijedić.
Da će se tu raspravljati i o željezničkom koridoru 5C i željezničkom koridoru 10. Željeznički koridor 5C je koridor koji je paralelan autocesti, znači koji ide Šamca do Ploča, a koridor 10 željeznički je koji treba da poveže Doboj sa Zvornikom preko Tuzle. Znači i dalje naravno da ide od Banja Luke, Doboj, Tuzla, Zvornik i na prugu Beograd-Bar.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Analitičari u Zagrebu kažu da je dobro što je na sastanku u Cavtatu podržana izgradnja Jadransko-jonskog autoputa, ali da Hrvatska u novonastaloj situaciji treba bolje da iskoristi svoje članstvo u Europskoj uniji i geostratešku poziciju, javlja Enis Zebić.
Hrvatska najvjerojatnije odustaje od toga da trasa buduće Jadransko-jonske autoceste ide pored Dubrovnika i slaže se da trasa ide sjevernije teritorijem Bosne i Hercegovine, a da Dubrovnik bude povezan priključkom, iako konačna odluka neće biti donesena prije 2020. Resorni hrvatski ministar prometa Siniša Hajdaš-Dončić ima geografske i ekološke argumente za takvo rješenje.
Gotovo mi je nemoguće da nastavak autoceste od Ploča da ide kroz hrvatski teritorij iz ta dva vrlo jasna razloga. Da je važno napraviti spoj na Dubrovnik u budućnosti, a ne da autocestu gurnemo u zaštićeni grad kao što je Dubrovnik.
Lokalni dubrovački HDZ odmah je optužio premijera Zorana Milanovića da radi suprotno hrvatskim interesima. Međutim, dubrovačka HDZ-ova europarlamentarka Dubravka Šuica pitanje trase postavlja šire.
Treba sagledati interese šire regije, interese Europske unije, integriranje istoka Europe. Treba sagledati u širem kontekstu događanja između Ukrajine i Rusije. Nije to samo sada pitanje trase, to je pitanje i geopolitike na ovim područjima.
Bivši dugogodišnji hrvatski ministar vanjskih poslova i dobar poznavatelj problematike Mate Granić kaže kako je cilj susreta u Cavtatu bio usuglašavanje stavova sudionika pred skup u Berlinu, ali čak i više od toga postizanje konsenzusa oko trase Jadransko-jonske autoceste.
Ali primarno ipak vezano za Jadransko-jonsku autocestu jer je takav bio sastav sudionika. Mislim da postoje apsolutni interes svih zemalja da se ta cesta napravi i da se naravno financira evropskim novcem.
Granić misli da se Hrvatska ne bi smjela na tome zaustaviti.
Osim ovog projekta, Hrvatska mora iskoristiti i svoju poziciju članice Europske unije s jedne strane i sa druge strane geopolitički položaj. U svakom slučaju Hrvatska treba iskoristiti sastanak sa kancelarkom Merkel i oko nekih drugih pitanja, na primjer LNG terminal i neka druga pitanja koja su primarno interes Hrvatske.
Anđelko Milardović iz Centra za europske i globalizacijske studije podsjeća da Europska unija ima 11,5 milijardi eura za projekte prekogranične suradnje, odnosno za infrastrukturu.
Dakle, na taj način se taj prostor hoće stabilizirati i prometno integrirati sa Europskom unijom.
Druga je razina jučer Cavtata u četvrtak Berlina, ukrajinska kriza i njezin utjecaj na jugoistok Europe.
Ja to naravno iščitavam kao pokušaj ohrabrivanja i nagrađivanja zemalja regije, da ih se s nečim nagradi, a s druge strane da ih se otrgne iz zagrljaja ruskog meda.
Ministar u Račanovoj vladi Božo Kovačević bio je član komisije koja se bavila trasom i problemima u izgradnji autoceste Zagreb-Split-Dubrovnik, koja se u svom završnom dijelu preklapa sa Jadransko-Jonskom autocestom. On podsjeća da je već onda struka upozoravala da je promet premalen da bi se izgradnja autoceste u punom profilu do Dubrovnika isplatila, a da je tada upravo HDZ inzistirao na trasi preko Hercegovine kako bi se Hercegovinu više približilo Hrvatskoj. On vjeruje da će cost-benefit analize pokazati da je ta autocesta isplativa i za Europsku uniju i za njoj susjedne zemlje koje će ovako biti prometno integrirane.
Da li je Hrvatska mogla postići više? Teško je odgovoriti na to pitanje. Ja mislim da je ključno pitanje na koji način će Hrvatska profitirati od činjenice da je ona najveći dio svoje dionice te buduće Jadransko-Jonske autoceste već izgradila užasno skupim kreditima. Mislim da bi pregovarači se trebali izboriti za to da lakše podnesemo nesnosan financijski teret izgradnje postojećih autocesta.
Kovačević se nada i da je to stvaranje pretpostavki za dalje širenje Europske unije, jer Hrvatskoj, po njegovom mišljenju, nikako ne odgovara da ostane njezino preziđe. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Da li se mogu očekivati konkretni rezultati sa skupa u Berlinu, pre svega oko ekonomskih projekata? O tome za naš program govori profesorka iz Podgorice Gordana Đurović, razgovarao Srđan Janković.
U najavi Balkanske konferencije njemačka kancelarka Angela Merkel je istakla je spore demokratske procese na Balkanu, dok su premijeri zemalja regiona na sastanku u Cavtatu istakli ekonomsku i infrastrukturnu oblast kao prioritet, posebno Jadransko-Jonski autoput. Kako, gospođo Đurović, tumačite različite prioritete kancelarke Merkel i na drugoj strani premijera regiona?
Svakako da će na dnevnom redu konferencije biti pitanje za oblasti demokratije i vladavine prava, gdje Europska unija tradicionalno stavlja veći akcenat, ali svakako i pitanja rasta konkurentnosti regiona i ukupnog ekonomskog razvitka, gdje zemlje regiona insistiraju na tome da i to bude jednako na listi prioriteta. Zato se tradicionalno na konferencijama toga profila na dnevnom redu nalaze naravno prvo politička pitanja, negdje tu i bezbjednosna, ali svakako i ekonomska pitanja, i sasvim je legitimno da lidere zemalja regiona insistiraju na, da kažem, snažnijoj ekonomskoj podršci. Kriza je već 5 godina, oporavak ne ide planiranom dinamikom.
Da li ovakve vrste skupova mogu rezultirati konkretnim projektima?
Pa naravno, one mogu da iniciraju i konkretne projekte, i one u stvari su, da kažem, prethodnica konkretizacije pojedinih, da kažem, investicionih projekata i konkretnih financijskih linija.
Gordana Đurović, profesorka iz Podgorice. Konferenciju u Berlinu prisustovaće i kosovski premijer Hašim Tači, potvrdio je za naš program savjetnik šefa kosovske diplomatije Envera Hođaja, Bašmir Džemaj. On je dodao da će vlada Kosova predstaviti konkretan plan o promociji projekata u cilju privlačenja investicija. Naim Rašiti iz Balkanske grupe za politiku kaže da ova konferencija potvrđuje odlučnost Nemačke u integraciji Balkana u Europsku uniju.
Nema više govora o stabilnosti, crisis management. Sada Njemačka hoće da pomogne svi države iz Balkane, ali traže države da se reformiraju, da se reformira vladavina zakona i borba protiv korupcija kao prvi korak za ekonomski razvoj i ka Evropskoj uniji. Uloga međunarodne zajednice do sada je bilo kako da se čuva stabilnost u Balkanu, a od sada oni tražu promjene, reforme, vladavinu zakona i ekonomski razvoj kao jedini put ka evropskoj integraciji, a to najviše gura Njemačka.
Naim Rašiti iz Balkanske grupe za politiku u izjavi za Radio Slobodna Evropa.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
I za kraj ovog bloka o predstojećoj konferenciji u Berlinu za naš program govori nemački ekspert Franz Lothar Artmann. Imajući u vidu zbivanje Ukrajini, prijem balkanskih zemalja u Europsku uniju, srednjoročno posmatrano, još više dobije na značaju kako bi uplovilo bezbednije vode pre nego što Rusija proširi utjecaj na ovu regiju, ističe Altman. On ipak smatra da ne treba očekivati velike iskorake na konferenciji u Berlinu, već samo potvrdu Europske unije da je ova regija i dalje u njenom fokusu.
Na Balkanu strahuju da ne ostanu po strani nakon izbijanja krize u Ukrajini, jer su se Evropska unija, prije svega Njemačka, fokusirale na rješenje tog problema. Zbog toga je skup u Berlinu veoma važan da bi se potvrdilo da Balkan nije zaboravljen. Šta više, imajući u vidu zbivanja u Ukrajini, prijem balkanskih zemalja u Evropsku uniju, srednjoročno posmatrano, još više dobija na značaju kako bi uplovile u bezbjednije vode, prije nego što Rusija proširi uticaj na tu regiju.
Koliko dugo će Brisel tolerisati sedenje Srbije na dve stolice kada je reč o njenoj spoljnoj politici, pre svega oko ukrajinske krize?
Evropska unija će svakako odlučnije reagovati ako kompanije iz Slovenije, Hrvatske ili Makedonije pokušaju da preko Srbije prodru na rusko tržište prepakovavanjem prije svega prehrambenih proizvoda.
Međutim, srpski premijer Vučić je pre nekoliko dana izjavio da će poštovati preporuke Evropske unije i da njegova zemlja neće koristiti priliku nakon odluke Moskve da zabrani uvoz hrane sa zapada i poveća izvoz u Rusiju, ali da istovremeno nema namjeru da joj uvede sankcije. Njegova izjava je usledila nakon edmemoara koji je dobio iz Brisela. Da li će se u Berlinu detaljnije raspravljati o ovom dokumentu?
Vjerujem da neće razmatrati Vučićevu izjavu, već će je prihvatiti. Međutim, pitanje je koliko se može vjerovati garancijama koje je pružio srpski premijer, jer ovdje nije riječ samo o saopštenjima političara, već interesu raznih kompanija koje nastoje da iskoriste priliku da profitiraju na ruskom tržištu. Tim prije, ako se ima u vidu da vlasti u Beogradu otvoreno pregovaraju sa Moskvom o proširenju liste srpskih firmi koje mogu da izvoze na rusko tržište, to je dvostruka igra.
Then this is a double game.
When Chancellor Merkel said that kada je kancelarka Merkel izrazila nezadovoljstvo sporim reformama na Balkanu ističući da napreduju puževom brzinom, da li je pre svega mislila na Bosnu i Hercegovinu koja je etnički podeljena bez funkcionalne centralne vlade? Da li će stanje u ovoj zemlji biti centralna tema konferencije?
Bosna i Hercegovina je zaista tužan slučaj i ne može se očekivati da će se stanje suštinski promijeniti u bliskoj budućnosti. Mislim da se domaći političari u dva entiteta neće usaglasiti oko formiranja snažnije centralne vlasti. Ako je Republika Srpska otvorila svoju kancelariju u Briselu, to onda pokazuje njene namjere, odnosno da ne želi da preko Sarajeva ide ka Evropskoj uniji.
Kao što se vjerovatno sjećate, pokušaj SAD-a i Evropske unije pre nekoliko godina da postakne preko potrebne promjene u BiH nije dao rezultate. Komesar za proširenje Štefan File posljednjih mjeseci bezbroj puta bezuspješno pokušavao da ubedi političare u BiH da postignu konsenzus. Da li će Njemačka preuzeti mnogo aktivniju ulogu u posredovanju u Bosni i Hercegovini i koje instrumente ima na raspolaganju?
Evropska unija je partner Bosni i Hercegovini i pokušavala je svih ovih godina da joj pomogne. Naravno, Berlin je veoma zainteresovan za napredak Bosne i Hercegovine. Međutim, ne treba previše očekivati da će se Njemačka sama angažovati. Pomoć Sarajevu će i dalje uglavnom ići preko Brisela. Ako evropski komesar za proširenje File nije uspio da ubijedi političare u Bosni i Hercegovini da postignu kompromis, ne mislim da će to moći ni Berlin. Ne treba očekivati veći priliv novčane pomoći iz Njemačke na Balkan, niti neposredni angažman njenih predstavnika.
Franz Lothar Altman, nekadašnji direktor Balkanskog ogranka Instituta za međunarodne i bezbednostna pitanja iz Berlina u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I pri kraju ovog dela našeg programa još jedan pregled najvažnijih zbivanja.
U Minsku se odlučuje o sudbini Ukrajine, ali i Evrope, rekao ukrajinski predsjednik Petar Porošenko. Oliver Ivanović i ostali optuženi za ratne zločine na Kosovu pred sudom negirali krivicu. Formirana nezavisna komisija za ocjenu Stefanovićevog doktorata, saopćio beogradski Megatrend. Tuča na sjednici odbora za budžet i financije makedonskog sobranja. Egipat objavio da je dogovoren prekid vatre između Izraela i Hamasa. Iran isporučio oružje iračkim Kurdima za borbu protiv džihadista iz Islamske države.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Alšani, Mirjana Rakela i Dragan Štavljanin. Prijatno.